Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə Avropada və Mərkəzi Asiyada Azərbaycan təkcə Özbəkistandan geri qalır. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hesabatı. Xarici radiolar məsələsinə bir dəfəlik son qoymaq lazımdır. Bunu parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradova dedi. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyir ki, İran Amerika ilə danışıqlara hazırdır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi 2008-ci ildə mətbuata təzyiqlərlə bağlı illik hesabatını yayıb. Hesabatın Azərbaycana ait hissəsində deyilir ki, jurnalistlərə hücum eləyənlər cəzasız qalır. Ölkədə azı 5 jurnalist həbsdədir. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi vəziyyəti öyrənmək üçün keçən il Azərbaycana öz nümayəndəsini göndərib. Məlum olub ki, jurnalist Eynulla Fətullayeva qarşı ittihamlar əsassızdır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi zamanı onun müdafiəsində olan şahidləri dindirməyiblər. Jurnalist Aqil Xəlil döyülməsi ilə bağlı hökumətə şikayət edib, nəticədə ona böhtan atıblar. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bildirir ki, Azərbaycan həbsdəki jurnalistlərin sayına görə Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında ikincidir, yalnız Özbəkistandan geri qalır. Dünyadakı vəziyyətlə bağlı Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bildirir ki, il başlanandan dünyada 6 jurnalist öldürülüb. Keçən ilin sonuna dünyada 125 jurnalist həbsdə idi. Xarici radiolarla bağlı məsələyə bir dəfəlik son qoymaq lazımdır. Bunu Milli Məclisin bugünkü iclasında vitse-spiker Bahar Muradova deyib. İlqar Rəsul parlamentdən xəbər verir.
Xarici radiolarla bağlı məsələyə bir dəfəlik son qoymaq lazımdır. Parlamentin fevralın 10-da keçirilən iclasında vitse-spiker Bahar Muradova belə deyib. O əlavə eləyib ki, bu məsələyə hətta prezident səviyyəsində də münasibət bildirilib.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın daxili tezliklərində xarici radio stansiyaların yayılması məsələsi ilə bağlı Milli Teleradio Şurasının qaldırdığı məsələ düzgündür.
Vitse-spiker hesab edir ki, bu məsələ ilə bağlı cəmiyyətdə bir mənalı mövqe olmalıdır. Azərbaycanda Azərbaycan qanunlarının tətbiqi və aliliyi hər şeydən üstün olmalıdır. Bu ildən Milli Teleradio Şurası Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 xarici radio stansiya Azadlıq, Amerikanın səsi, BBC-nin milli tezlikdə yayımını dayandırıb. Şura hesab edir ki, xarici radioların yerli tezlikdə yayımlanması qanuna ziddir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinin bu addımını fikir pluralizminə zərbə kimi qiymətləndiriblər.
Parlamentdən İlqar Rəsul. Beynəlxalq xəbərlərə keçirik, İran Amerika ilə danışıqlara hazırdır. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib.
Yeni Amerika hökuməti elan edib ki, dəyişiklik və dialoq kursu götürmək istəyir. Aydındır ki, real dəyişiklik fundamental olmalıdır, taktiki yox.
İran prezidenti Əhmədinəcad. Əhmədinəcad Tehranda İslam İnqilabının 30 illiyinə həsr olunan nümayişdə danışırdı. Amerika prezidenti Barack Obama dünən dedi ki, yaxın aylarda Amerika bir sıra təşəbbüslər eləyəcək, bu da İranla üzbəüz danışıqlara aparmalıdır. Bugün İsraildə parlament seçkisidir. Rəy sorğularında keçmiş başnazir Benyamin Netanyahu'nun rəhbərliyi elədiyi sağçı Likud partiyası irəldi idi. Xarici İşlər Naziri Tsipi Livninin mərkəzçi Kadima partiyası Likuddan azacıq geri qalırdı. Rəy sorğularına görə Avigdor Libermanın sağçı İzrail Beyteynu partiyası üçüncü olmalıdır. Müdafiə Naziri Yehud Barakın Əmək partiyası dördüncü. İsraildə parlament parlamentə seçkilər proporsional qaydada partiya siyahıları əsasında keçirilir. Parlamentdə çoxluğu qazanan partiya hökuməti formalaşdırır. Interpol bugün görünməmiş qlobal həyəcan təbili çalıb ki, 85 terrorçu Səudiyyə Ərəbistanına qarşı terror hazırlamaqda ittiham olunur. Bunlardan 83-ü Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşı, ikisi Yəmənlidir. Beynəlxalq polis təşkilatı olan Interpol bildirir ki, bunları Səudiyyə Ərəbistanı axtarır. Həmin şəxslər o cümlədən Əl-Qaida terror şəbəkəsi ilə bağlı hesab olunurlar. Interpolun baş katibi Ronald Noble deyib ki, bu adamlar təkcə Səudiyyə Ərəbistanına deyil, həm də bütün dünyaya təhlükədirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi.
Qalay bizim qalay. bir çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğun olmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan aşıqlarının mümkün Luvr səfərindən xəbər tutacaq.
Luvrda aşıq musiqisi təsəvvür edirsiniz.
Nobel mükafatçısı Yosif Brodskinin Odissey Telemaha kitabı ilə tanış olacaq.
Sənə zərif dostumun top səsi telefonunda anladar ki, tapılır.
Aşıq sənətini tanıtma perspektivləri barədə UNESCO-nun eksperti, sənətşünas alim Sənubər Bağırovanın aşıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu disk artıq qərbdə yayılır və bunun rəyləri gəlir.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycanı 19-cu əsrin Avropası ilə müqayisə etməliyik. Bu fikri görkəmli kino xadimi, yazıcı dramaturq Rüstəm İbrahimbəyov bizim Yol qəzetinə müsahibəsində dilə gətirib. Bu günlərdə 70 yaşını tamamlayan və hər tərəfdən yubiley təbrikləri qəbul edən ünlü ziyalı heç bir müsahibədən çəkinmədiyini və növbəti döyüşlərə hazır olduğunu bildirib. Hələ 30-40 il lazımdır ki, əsl kapitalizm mədəniyyəti yaransın. İndikilər qazandıqlarını bölüşmək istəmirlər. Bu isə faciə ilə qurtaracaq. Bu sözləri də sözügedən müsahibəsində artıq 70 yaşlı Rüstəm İbrahimbəyov dilə gətirib. 41 dərəcə istidə iş gününə son verilə bilər. Bu məlumatı Dövlət İdarəçilik Akademiyasında keçirilən açıq müzakirədə Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli səsləndirib. Bu tədbirdə əmək məcəlləsinə mümkün dəyişiklik və əlavələrdən geniş bəhs olunub. Komissiya sədrinin məlumatına görə həmin məcəllədə təxminən 120 dəyişiklik və əlavə əksini tapa bilər. Önəmli təkliflər sırasında 41 dərəcə istidə qeyri-iş günü elan edilməsi, ödənişli məzuniyyətlər dairəsinin genişləndirilməsi, o cümlədən kişilərə atalıq məzuniyyətinin verilməsi vurğulanıb. Daha ətraf Azadlıq Radiosunun fevralın 9-unda efirə girəcək Can Bakı proqramında. 26 başı komissarı əslində neçə nəfər olub və kimlər güllələnib sualı Azərbaycan mediasının gündəmindən düşmür. 26-ları 26 başı komissarı kimi təqdim etmək doğru deyil. Bizdə cəmi 12 komissarın cəsədi var. Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudovun bu sözləri bolşevik komissarlar haqqında dəqiq bilgilərə ehtiyac olduğunu bir daha yada salıb. Tarixçi alim Cəmil Həsənlinin fikrincə, sahil bağında digər 3 cəsəd də axtarılmalı və bolşeviklərin tarixi saxtalaşdırmağı hədəfləyən bu məşhur yalanının üzərindəki sirr pərdəsi tam açılmalıdır. Azərbaycan ədəblərinin Tiflisdəki muzeylərində təmir gedir. Azərbaycan mediasında yayılan xəbərlərə görə Gürcüstan paytaxtında yerləşən və Mirzə Fətəli, Mirzə Cəlil və Doktor Nərimanın adını daşıyan muzeylərdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin hesabına təmir işləri başlanıb. Mirzə Fətəli Axundov muzeyinin direktoru Leyla Əliyevaya istinadla bildirilən məlumatda həmin muzeylərin Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin balansına keçiriləcəyi də bildirilir. Yaxın 5-10 ildə Azərbaycanda demoqrafik problem yarana bilər. Bu ehtimalı ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova media açıqlamasında dilə gətirib. Komitə sədrinin fikrincə, oğlan doğmaq istəyən qadınlar çox vaxt qız uşaqlarını elə ana bətnindəcə öldürdükləri üçün gələcəkdə belə ciddi problemlə üzləşməmiz mümkün görünür. Azərbaycan xalçalarını tanıtmaq üçün yeni bilgiləndirmə sistemi yaradılıb. Azərbaycan Elmlər Akademiyası Kibernetik İnstitutunun və Dövlət Xalça Muzeyinin birgə əməkdaşlığı yeni məlumat sisteminin yaradılmasına yol açıb. Bu sistem xalçaların yaşını, yerini və dəyərini müəyyənləşdirməyə və kodlaşdırmağa imkan verir. Və bir səsli xəbər Nobel mükafatçısı Yosif Brodski Azərbaycan türkçəsində danışdı. Ötən ay proqramımızın qonağı olan Səlim Babıllıoğlu dekabrda İlxan Zalla başladıqları 10 kitab hərəkatına ilk reaksiya verənin adını da çəkmişdi. 525-ci qəzetin maliyyə dəstəyi və Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin texniki dəstəyi ilə 525 kitab seriyası nəşrə başladı. Seriyanın rəhbəri Rəşad Məcid, redaktoru Səlim Babıllıoğludur. İlk kitab böyük Rus-Amerikan şairi Yosif Brodskinin şeir və Nobel nitqi də daxil esselərindən ibarət toplu mütərcim nəşriyyatında çap olundu. Kitabın təqdimatı İçəri şəhərdə, müasir incəsənət mərkəzində gerçəkləşdi. Yosif Brodskinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş qısa sənətli film də göstərildi. Film Regional TV-nin Bakı studiyasının dəstəyi ilə çəkilmişdi.
Moy Telemark, Troyanskaya Vayna Okonçina. Кто победил? Не помню.
Kitab Yosif Brodskinin bir şiirinin adını daşıyır. Odissey Telemaha.
Как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растянул пространство.
Şiirlərin tərcüməçisi də elə Səlim Babıllıoğludur.
Aman Rəbbim deməyən dengən ağız dolur və püskürür havaya yalnız sərsəmlənəm.
Kitabçaya Yosif Brodskinin o vaxtki Sovet İttifaqından sürgün olunmamışdan qabaq keçirilən ədalətsiz məhkəməsinin stenoqramının da bədii sənət kimi maraqlı olan fraqmentləri Brodskinin ölkəni tərk edərkən Brejnevə yazdığı məktub da daxil edilib. Mərasimə qatılanlardan kitabın tərcüməsi barədə fikirlərini də öyrəndik. Yazıcı Məqsəd Nur.
Bəyəndim. Tərcümələr yaxşıdır. Sözün həqiqi mənasında yaxşıdır. Amma sözsüz ki, orijinal olduqca canlıdır. Amma mən sadəcə Səlimin zövqünə tərcümələrinin rolunu çox etibar edirəm. Ona görə bəyəndim. Sadəcə yəni bir məsələ var ki, bizim dil o düşüncəyə nə qədər yaxındır. Yəni maksimum nə qədər yaxındırsa, o qədər də Səlim hər halda onu verə bilər.
Şair Vaqif Məhəmmədli.
Mən hardasa bizim şair dostlardan birinin şeirini oxumuşdum. O deyir ki, mən bir böyük insanın yanından keçdim, özüm də böyüdüm. Oradan bunda bir həqiqət var. Nəhəng şeylərin yanından keçəndə adam özdə bir böyüklük tapır. İndi Səlim Babulluoğlu bunun birinci işi deyil. O böyük dağların yanından, böyük insanların yanından keçir və bu da şübhəsiz ki, həm onun özünü böyüdür, həm də hazırladığı kitabına bizim oxucuları böyüdür. Mən təbrik edirəm, çox gözəl bir ideyadır. Həm Azərbaycan kitabının inkişafı mənasında, həm dünya ədəbiyyatının Azərbaycan oxucusuna çatdırılması mənasında çox bəyəndim, ürəkdən təbrik edirəm, alqışlayıram.
Təbii ki, bəyəndim, tərcümələr bəyəndim, çox maraqlı idi. Ümumiyyətlə, bu işlərin davamı olsun istəyirəm. Mən daha böyük kitab istəyirəm, yəni Brodskidən, sevdiyim şairlərdən Rəbiqə.
Ya belə deməli, qismətiniz budur.
Yeri gəlmişkən, 2009-cu il ərzində 525 kitab seriyasından Azərbaycan ədəbiyyatından Anar, Elçin, Çingiz Abdullayev, Ramiz Rövşən, Səlim Babulloğlu və İlqar Fəhmi, dünya ədəbiyyatından isə Orhan Pamuk, Boris Pasternak, Söhrab Spehri və Şota Lataşvili olmaqla daha 11 kitabın nəşri də planlaşdırılıb.
Yalnız gələcək demək, əgər eşidirsə zəng, demək onun üçündür bu. İçdilər, döyüşdülər.
Bizim qalaya
Yeddi xəbər bitdi, 8-ci xəbərə keçirik. Bu həftə daha bir təqdimat mərasimi düzənləndi. Muzey mərkəzində Aşıq Musiqisi Antologiyası diski dinləyicilərin ixtiyarına verildi. Bizim bu dəfəki qonağı UNESCO-nun şifahi və qeyri-maddi iş üzrə eksperti, sənətşünas Salim Sənubər Bağırovadır. Xoş gördük Sənubər xanım.
Çox sağ ol.
Sənubər xanım, aşıq sənəti ilə nə vaxtdan maraqlanmağa başladınız?
Bilirsiniz, mən musiqiçiyəm. Bir də ki, musiqiçi olandan artıq bu sənətin olub-olmamağının varlığından xəbərim var, təbii. Amma deyə bilmərəm ki, mən sevirdim bu sənəti. Yadımda da bir vaxtı var idi ki, heç anlamırdım onu, çatmırdı mənə bu sənət. İndası elə ki, dərindən başlayırsan onu öyrənməyə, onun mahiyyətinə, bədii dünyasına varmağa başlayırsan, onda artıq hiss edirsən ki, bu böyük bir aləmdir, böyük bir dünyadır, böyük bir sənətdir həqiqətən. Düzdür, çox vaxt olur ki, onun daşıcıları onu lazımı səviyyədə göstərmirlər. Amma bu sənətin çox böyük və qədim tarixi var və onun hamısını biləndə başa düşürsən ki, lap nə qədər də tənəzzül elementləri dünyaya gəlir və onu görürsən, yenə də bu sənətin o qədər böyük bir sərvəti var və hələmdə qalıb. Ona görə başa düşürsən ki, doğrudan da bu sənət layiqdir ona ki, onu təbliğ eləməli dünyada, dünyaya çatdırmaq ki, bizim və belə bir sərvətimiz var.
Musiqiçiydiniz və musiqi sahəsində çalışırdınız, tədqiqatlar aparırdınız, belə çıxır.
Bəli, mən muğamşünasam, daha doğrusu. Mən haradasa bir 30 ildir muğamın təhlili ilə və təbliği ilə məşğulam. Həmçinin xaricdə bir neçə dənə tur təşkil eləmişəm illər boyu. Hətta bir disk buraxmışam, o da yenə də xaricdə. Bu dəfə Londonda buraxmışam, muğam diskini. Bizim bir gənc xanəndə var, Qoçaq Əskərov, onun diskini buraxmışam. Onun konsertini BBC-də təşkil eləmişəm. Sonra BBC-dən bura, deməli, 2007-ci ilin sentyabrında onlar ki, belə, elə bir ki, birinci dəfə tanış olublar ki, Azərbaycan musiqisi ilə mən orada o konserti təşkil eləyəndə BBC radiosunda. Onlar çox maraqlandılar və mən dedim ki, başqası, gəlin Azərbaycana təşkil eləyərəm, bir eləşlək hazırlayaq, gəlin əməkdaşlıq eləyək, siz Azərbaycan musiqisindən daha geniş, zəngin bir təsəvvürünüz olsun. Onlar da razılıq verdilər və mən onları dəvət elədim. Haradasa bir 10-12 gün onlar burada Azərbaycanı gəzədilər və mən orada çalışdım ki, Azərbaycan Azərbaycan musiqisinin elə bir ki əhatə eləyim onun müxtəlif janrlarını, muğam sənətini, aşıq sənətini, xalq folklor yaradıcılığını və iki dənə belə bir maraqlı veriliş alındı ki, hərəsi 60 dəqiqə 60. Bu çox bir məşhur bir verilişdir. World Roots deyirlər, dünya yolları. Bu ayda 2 dəfə efirə çıxır və çox böyük sorağı olur bu verilişlərin. Mənə dedilər ki, Londonda bu çox böyük marağa səbəb olub bu verilişlər. Yəni 2 dəfə belə bir veriliş hazırladıq biz və o zaman mən çalışdım ki, mümkün qədər aşıq sənətinə də qərbi dinləyicilərə onları tanış eləyim bu sənətlə. Sonradakı bu disk
ortaya çıxdı. Nədən başladınız aşıq sənətini təbliğ eləməyə deyim, araşdırmağa deyim, nədən?
Əvvəlcə başladım özüm onu araşdırmağa, öyrənməyə. Bilirsiniz, biz muğam sənətini 2002-ci ildə UNESCO-ya təqdim elədik və 2003-cü ildə UNESCO muğam sənətini bəşəriyyətin incilərin siyahısına saldı. O zaman da mən hazırlamışdım təqdimat, o dosiye deyirik ona, bir papka sənədlər, elmi təsviri və film çəkdi və s. Bu dəfə də biz hazırlamışıq, deməli, aşıq sənətini. UNESCO-ya təqdimatını hazırlayıb vermişik. Gözləyirik ki, bu qərarlar, çünki haradasa may ayında bir mərhələdir. UNESCO baxacaq bütün dünyadan ora göndərilmiş sənədləri, təqdimatları onlar yoxlayacaq. Sentyabr ayında da ki, son qərarını çıxartacaq ki, hansı sənət nümunələrini salsın UNESCO-nun təmsil edici siyahısını, hansıları isə salmasın. Sevdim, mən səni sevdim.
Yəni, şansı var mı aşıq musiqisinin düşməyə?
Mənə belə gəlir ki, şansı var. Çünki elə ona görə də biz bu diski fikirləşdik ki, hansısa belə bir addımlar ataq ki, sübut eləyək ki, aşıq sənəti təkcə bizim xalqın maraqlı olan sənət yox. Bu, ümumiyyətlə, bunun bir dünya səviyyəsində də bədii əhəmiyyəti var. Və ona görə də mən fikirləşdim ki, yəni bu ideyanı, bu diski buraxmağın Sevda xanım Məmmədəliyeva mənə müraciət elədi ki, bəlkə biz bir aşıq diskini buraxaq burada. Mən də ondan bir-iki il bundan qabaq haradasa danışırdım həmin bu Maison de Culture du Monde təşkilatı ilə, onun müdiri ilə ki, bəlkə biz...
Bu Fransanın
təşkilatı. Bəli, bu Fransada buraxılıb. Bu çox nüfuzlu bir təşkilatdır. Hansı ki, inedit səs yazma kampaniyası ilə sıx əlaqədadır. Deməli, mən bu Maison de Culture du Monde təşkilatının müdürünə müraciət elədim. Haradasa 2007-ci ilin yay ayında Mərakəşdə İslam Dünyası Musiqisi adlı kongresdə iştirak eləyirdim ki, orada təşkilatçıların biri idi. Mən onunla belə hansısa söhbətlər belə apardım. Rəsmi formada yox, bir təklif kimi dedim ki, bəlkə məsləhət olar, nəsə biz əməkdaşlıq eləyək. Məsəl üçün mən bilirəm ki, bu Maison de Culture du Monde 90-cı illərdə bir silsilə formasında muğam disklarını buraxırdı. Yəni onların təsəvvürü var Azərbaycan musiqisinə, amma aşıq sənəti ilə heç zaman məşğul olmamışdılar. Bu söhbətlər var idi, ona görə də Sevda xanım Məmmədəliyev, deməli, Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini mənə müraciət eləyəndə ki, bu disk sahəsində bir əməkdaşlıq eləyək, mən dedim ki, gəlin Fransada onu buraxaq. O da dedi ki, lap yaxşı olar belə. Yəni, mən yenə də yazdım, danışdıq, belə bir kontrakt bağladıq və onlar maraq göstərdilər ki, hə, doğrudan da. Sonradan isə başqa kampaniyanın müdürləri ilə, mən bir neçə menedjerlərlə, deməli, tanışlığım var, onlara çatdıranda ki, belə bir disk, onlar çox heyslən, bəs doğrudan bəs biz bilməmişik, gördüm ki, onlar da maraqlısıdırlar da belə bir disk. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, bu irsə dünyada hansısa bir tələbat var, yəni maraq var buna. Yəni, bu, indi bu boşluğu biz doldurmalıyıq, mümkün qədər səviyyəli, keyfiyyətli disklar biz buraxmalıyıq.
Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycan Aşıq Məktəbinin 18 ən görkəmli nümayəndəsinin ifasında 31 saz havasını əhatə edən bu diskin tərtibçisi Sənubər Bağırovadır. Nələr var diskdə?
Bilirsiniz, əvvəlcə bir disk buraxmaqdan söhbət gedirdi. Sonra isə iş əsnasında mən gördüm ki, mən bir 10-11 disk musiqi yazmışam da, studiyada burada yazmışam. Və gördüm ki, elə yaxşı, misal üçün, havalar və ifalar qalır elə bil ki, yerdə o diska yerləşdirmək mümkün deyil. Diskin vaxt tutumu cəmi ən çox 72 dəqiqədir. 10 diskin musiqisini heç cürə yazmaq olmur. Yəni, mən belə fikirləşdim ki, bəlkə bir albom kimin eləyə, 2 diskdan ibarət eləyək və yazdım onlara yenə də Fransa. Dedim ki, bəlkə bir iki diskdan bir albom buraxaq. Onlar da razı oldular və yenə də inandıram sizə bu iki diska da yenə də elə ifalar var ki, mən istəyirdim onlar ora düşsün. Ya imkan olmadı, ya vaxt olmadı. Bilirsiniz, bir də bunu yazanda bu qış aylarına düşmüşdü. Əsasən də fevral, mart, aprel. O zaman aşıqların səsi bir o qədər də yaxşı alınmır, yaxşı çıxmırdı. Onların təbiətdir də bu qış aylarında boğazdır. Bu ən incə alətdir. Boğaz elə yaxşı misal üçün də səs vermir də o səslər ki, hətta ki may ayında misal üçün də. Belə alındı ki, o vaxtı biz elədik. Yenə də mən çalışdım ki, mümkün qədər çox ora ifa yazım. Belə aşıqlar var ki, bir hava burada çalır ya oxuyur. Bəziləri qısa hava olanda iki. Son nəticədə bir 18 aşığın, Azərbaycan aşığının ifası burada təmsil olunur və ona görə də belə bir nisbətən geniş bir təsəvvür yaradır. Çünki burada bir neçə məktəblər əhatə olunub. Azərbaycanda, yəqin bilirsiniz də, əsas aşıq məktəbləri zonalara da bölünür. Yəni bir Gəncəbasar məktəbi var,
Borçalı var.
Borçalı məktəbi, o da ki, anklav şəraitində yaşayırlar. Bir də Şirvan aşıqları. Bunlar bir-birindən fərqlənir. Və mən çalışdım ki, bütün bu məktəblərdən hansısa nümayəndələr orada təmsil olunsunlar. Əsasən burada orta və cavan aşıqlar var. Bir neçə ustad aşıqlar da var.
Klassik aşıqlardan da istifadə elədiniz.
Bəli,
lent yazılarından, yəni o qalbinə qalanlardan.
Xeyr, lent yazılarından.
Yaşayanlardan.
Lent yazılarından mənim imkanım olmadı istifadə edim. Çünki lent yazılar elə bərbat haldadılar.
Aydındır, hansı
ki,
təviyyədə?
Mən ora göndərəndə mən yığdım, radiodan yığdım bəzi lent yazılarını. İstəyirdim ora salım, amma mən ora Fransaya göndərəndə onlar dedilər ki, yox, biz qoyduğumuz keyfiyyət həddinə bu uyğun gəlmir. Ona görə mən bütün orada olanlar hamısı yenidən studiyada yazılmış zapis. Və ona görə ki, bu belə əhatəli bir nəşr alındı, ona görə ona ad qoyuldu. Mən o adı qoymamışdım, onu Fransada qoydular ki, Azərbaycan aşıq antologiyası, yəni bu antologiya formasında aşıq. Ən əvvəli bu ilk belə bir nəşrdir ki, əhatəli bir nəşrdir, Azərbaycan aşıq sənədini bu səviyyədə əhatəli bir şeydir ki, xaricdə çıxır. İkincisi də burada unikal odur ki, bu diskdə məlumat verilir, təbii adətən diskin bukleti də olur, orada məlumat verilir də aşıq sənədindən. Burada ifa olunan aşıqların bir balaca tərcümə halından sonra ifa etdiyi havalardan bir məlumat. Bunlar üç dildə gedir. Bu da təbiidir. Mən məsəl üçün İngiltərədə disk buraxanda dörd dildə verirdim. Amma burada unikal odur ki, dillərin biri Azərbaycan dilidir. Yəni bu Fransada çıxmış diskda həmçinin Azərbaycan dilində də məlumat var. Bu kitabçada deməli məlumat biraz qısa şəkildədir. Amma onların saytında çox geniş bir məlumatdır. Haradasa bir 30-dan artıq səhifə məlumat verilir. Aşıq sənədindən, məktəblərindən, tarixindən, müasir daşıyıcılarından və s.
Bəs gələcəkdə nə edəmək istəyirsiniz? Yəqin ki, tamam olacaq bunda.
Gələcəkdə mütləq olmalıdır, çünki bu birinci addımdır.
Birinci addımdır.
Bəli. Mən elə bir ki, özümü borclu sayıram. Bilmirəm ki, mən borcluyum, amma mənim daxilimdə belə bir his var ki, mən bunu belə qoymamalıyım. Yəni, mən ən əvvəli, ən belə yaxın planlarımız da odur ki, mart ayının sonunda biz Louvre-da aşıq konsertini təşkil eləmişik. İnşallah indi ümidvaram ki, hər şey yaxşı alınacaq.
Louvre-da aşıq
musiqisi təsəvvür edəcək. Rezonansı necə olmalıdır və məsuliyyət necə çox böyükdir və mən sizə deyim ki, bizim aşıqlar çox zaman olur ki, gedirlər Avropaya, Amerikada orada çıxış eləyirlər. Əksər hallarda onlar ya tək hansısa bir festivallarda çıxış, o da çox nadir hallarda. Amma əksər hallarda isə onlar elə Azərbaycan icması üçün orada çıxış eləyir. Yəni Avropa dinləyicisi, qərb publikası, auditoriyası elə ki, bu aşıq sənətini eşitmir. Biz isə çalışdıq ki, bunu qərb dinləyicilərə çatdıraq və ona görə də həmin o Louvre konsertini deməli qərb dinləyicilər üçün təşkil eləyir. Çünki onlar özü bunu təşkil eləyirlər. Louvre dəvət eləyib. Bir de ki, bu disk artık qərbdə yayılır və bunun rəyləri gəlir. Məsəl üçün, Limon qəzetində... Limon qəzeti məlumat verdi ki, Azərbaycanın 17-ci əsrdən burada bəzi şeylər var. Yəni, burada tarixi məlumat verilir ki, 16-17-ci əsrlərdə başlayır bu sənətin geniş inkişafı və onlar hətta bu məlumatı da verirlər ki, yəni bu elə bir ki, qərb oxuyucuya çatdırır ki, bu sənət dünən yetişməyib.
Yaramayıb, bunun təbii ki, qədim tarixi var.
Və yaxud İtaliyadan mənim bir kollegam, mən heç bilmirdim, o eşidib bu diski, mənə yazıb ki, nə gözəl, çox bəyəndim, mənə xahiş elədilər ki, İtaliyanın musiqi jurnalına rəy yazım, mən də yazmışam, budur mənim rəyim. Və göndərib mənə yazıb ki, çox böyük, yüksək səviyyədə. Mən, bilirsiniz, bu o qədər məndən vaxt və əsəb, yəni yaxşı mənada əsəb, iş tələb elədi ki, indi belə, hansısa belə xoş rəylər eşidəndə mən uşaq kimi sevinirəm ki, yəni mənim zəhmətim elə bir ki, hansısa bir xoş nəticə ilə bitdi də. Gedən ayaman, ayaman,
ayaman qopuz sazı. Onda Sənəvə xanım bir sual da verəcəm sizə.
Buyurun.
Yəqin ki, bu son sual olacaq, hələ bilmirəm. Siz dediniz ki, işə başlayanda muğamla başlamışsınız, muğamın araşdırıcısıydınız bəli. Və birdən aşıq sənətinə başladınız. Necə oldu? Əvvəl deyirdiniz, sevmirdim aşıq bəli. Sənətini və necə oldu? Sonunda sevdiniz yoxsa yox?
Mən sizə
oldu mu yəni?
Bu belə bir sekret kimi bir şeydir. Mən sizə bir şey deyim ki, mən ki sirdi, bəli. Bizim ailəmiz Moskvada yaşayıb, mən orada doğulmuşam və biz Bakıya köçəndə mən nəinki Azərbaycan musiqisini, heç Azərbaycan dilini fərqi başlı başa düşmürdüm. Nəinki danışırdım, başa düşmürdüm hətta. Bir müddət vaxt çəkdi ki, mən mühitə uyğunlaşım, elə bir ki, bu sənətə, musiqiyə nəsə bir yaxınlığım olsun, amma çox müddət, hətta mən muğam sənətində sevmirdim. Təsəvvürüz ki, mən dissertasiya muğam sənətində yazanda, mənim qohum əqrəbəm eşidəndə ki, mən birinci Azərbaycanda muğam üzrə dissertasiya yazmışam. Mənim əmi oğlu deyir, pərverdigara, sənin yollarımı, işlərimi bilmək olmur ki. Mən məsəl üçün, hamı bilirdi ki, mən bu musiqini sevmirəm, mənim rəyim elə qüssə düşür, anlamırdım. Amma bir musiqi şunas kimin bir şeyi başlayanda öyrənməyə vurulursan bu sənədə, ələxsus elə yüksək səviyyəli, elə yüksək dəyərli bir sənət olanda, yəni bu məsələ ancaq qulağın bağlılığı söhbət gedər. Yəni, musiqi müəyyən bir dildir. Əgər mən sizinlə indi Çin dilində danışsam, ola bilsin ki, mən Çin ədəbiyyatın ən gözəl incilərini gətirəm, amma mən Çin dilində danışıram, bu sizin üçün bağlıdır. Həmçinin də muğamdır, aşıq sənətidir. Bunun öz xüsusi musiqi dili var, bədii dili var və o dilini anlamayanda o gözəlliklər elə bir qalır kənarda sənin daxili və girmir sənə. Və mən bir musiqi şunas kimin, etiraf eləyə bilərəm ki, mən bir musiqi şunas kimin bu musiqini öyrənəndə mənə elə bir ki, görürsünüz, belə bir anlayış gəldi ki, pərverdikar, bu necə yüksək sənətdir, bu necə yüksək səviyyədə bir sənətdir ki, ələxsus muğam ki, onda bir müəyyən bir intellektual elitarlıq var, emosional elitarlıq var ki, mən bunu duymurdum, yəni o sənət var, mən ona layiq deyildim o vaxtı. İndi də aşıq sənətdir, mən onu bir musiqi şunas kimin öyrənməyə başlayanda, mən onda başa düşdüm ki, bu nədir, yəni ondan qabaq mən baxırdım, hə, o başında papaq, ayağında kirzə sapok aşıqlar. Özdə o sovet vaxtında axı onlar nə oxuyurdular? Qüvvə verən partiya, partiya, kolxozdan Lenindən. Bu belə bilirsiniz adamın belə deyim bərk ürəyinə yatan bir şeylər deyildilər. Yəni mən deyə bilmərəm ki, mən nəsə o quruluş üçün etiraz eləyirdim, amma ümumiyyətlə onda bir maraq yox idi. Axı aşıq ədəbiyyatında elə böyük incilər var. Çox vaxtı onlardan biz məhrum olanda onu bilmirdik. Musiqi şunas kimi mən buna qulaq asanda mən elə bir ki anladım ki, bu sənət doğrudan da bunun çox böyük dəyəri var.
Əsas.
Bəli.
Aha.
Bəli.
Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Elə mən də sevirəm aşıq musiqisini. Yəni belə burada həmkar olduq.
Deyil.
Sağ olun. Çox,
çox sağ olun. Siz də çox sağ olun.
Azərbaycan aşıqlarının mümkün Luvr səfərindən xəbər tutduz. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izi sizlərinizdir.